Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Залаты запас свабоды. Перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1999 году. І перадача Сергея Бланейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган заклікаў Расію, Іран і Кітай перагледзець пазіцыі ў сырыйскім пытанні і спыніць падтрымку прэзідэнту Башару Асаду. Прашу вас перагледзець ваша цяперашняе стаўленне да гэтага пытання. Гісторыя не даруе тым, хто падтрымліваў бязлітасныя рэжымы, заявіў Эрдаган, выступаючы на партыйным з'ездзе ў нядзелю. Сённяшні з'езд умеранай ісламісцкай партыі справядлівасці і развіцця прымеркаваны да 10-годзя кіравання яе ў Турэччыне. За гэты перыяд Турэччына зазнала моцны эканамічны рост, уплыў вайскоўцаў быў абмежаваны пры захаванні галоўных элементаў свецкай дзяржавы. У той жа прамове Эрдаган заявіў, што эпоха вайсковых пераваротаў для яго краіны закончылася, і цяпер Турэччына можа служыць прыкладам для іншых мусульманскіх дзяржаваў. Сярод замежных гасцей на з'ездзе прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі, які быў абраны пры падтрымцы егіпецкіх умераных ісламістаў. Працягваем навіны. У найбуйнейшым горадзе Сырыі Алепа гарыць вялізны гарадскі базар, знакаміты помнік сярэднявечнай блізкаўсходняй архітэктуры. Знішчана каля 700 крамаў. Агенцтва ААН у пытаннях культуры ЮНЕСКА, якое прызнае ўвесь горад Алепа архітэктурным помнікам, назвала знішчэнне базару трагедыяй. Пажар гарыць у выніку жорсткіх баёў, якія паўстанцы вядуць з урадавымі войскамі, спрабуючы адбіць горад. Баі доўжацца ўжо трэці дзень. У Венесуэле ў штаце Барынас за тыдзень да прэзідэнцкіх выбараў забітыя два мясцовыя актывісты, якія падтрымлівалі кандыдата ад аб'яднанай апазіцыі Энрыке Капрыліса. Як заявіла партыя «Справядлівасць перш за ўсё», якую ачольвае лідар апазіцыі, яны былі застрэленыя на вуліцы невядомымі з грузавіка, які праязджаў міма. Раней Энрыке Капрыліс звінаваціў прэзідэнта краіны Уга Чавеса, які кіруе Венесуэлай ўжо 14 гадоў, у бессэнсоўным марнаванні грошай з дзяржбюджэту на падтрымку сваіх саюзнікаў за мяжой, перадусім Кубы. Перад выбарамі прэзідэнта Венесуэлы, прызначанымі на 7 кастрычніка, становішча ў краіне надзвычай абвастрылася. Уга Чавес, які нядаўна перажыў дзве аперацыі па выдаленні злаякасных пухлін, сцвярджае, што зараз цалкам здаровы і атрымае перамогу. Расійская праваслаўная царква выступіла з афіцыйным каментаром па справе ўдзельніц панк-гурту Pussy Riot у сувязі з прызначаным на 1 кастрычніка разглядам маскоўскім гарадскім судом скаргі адвакатаў на ранейшы прысуд раённага хамоўніцкага суду. Царква просіць суд улічыць раскаянне асуджаных, калі яно прагучыць. Учынкі, якія робяць замах на пачуцці вернікаў, не могуць заставацца без пакаранымі, гаворыцца ў распаўсюджанай сёння заяве кіраўніка сінадальнага інфармацыйнага аддзелу Уладзіміра Лігойды. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаць